ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብ ከተማ መቐለ ክግበር ዝቐነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ 9 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ። መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ብዝብል ቃል ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረሰባዊ ክፋላት ትግራይ ማለት ካብ ሓረስታይ፣ መንእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምሁራንን ነበርቲ ከተማታት፣ ልምዓታዊ ሰብ፣ ሃብትን ነጋዱን፣ ስድራ ስዋኣት፣ ሲቪል ሰርቫንትስ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓድን ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን ማእከል ሃገር ካብ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ብድምር ልዕሊ 1500 ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ናይ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ብምስላጥ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ኩነታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ሰፊሕ ዘተ ከም ዝተገብረን ኣብ መወዳእታ መግለፂ ብምውፃእ ከም ተዛዘመን ተፈሊጡ። ኩነታት ሃገርና በብዕለቱ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ይኸይድ ኣሎ። ጥራሕ ዘይኮነስ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓትና ተጣሒሱ ሃገር ብሓይሊ ምልክን ፖለቲካዊ ፀቕጥን እትግዛኣሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐት ደምዲምና ኣለና ክብል ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዋዕላ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ 27 ዓመታት ንባዕላ ክኢላ ንካልኦት ሃገራት ተምሳሌት ሰላም ኮይና ዝነበረት፣ ሎሚ ግና ዘበናያ ግርምቢጥ ማይ ንዓቐብ ኮይኑ ንባዕላ ሰላም ዝሓረማ ሃገር ኮይና ትርከብ ክብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣፍሊጡ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ተቋፃፂሩ ዘሎ ፅግዕተኛ ሓይሊ ዝበሎ እቲ ናይ ትግራይ መግለፂ ናይ ሃገርና ፖሊሲ ነፃነትን ልኡላውነትን ብምግሃስ ማዕፅዑ ጋሕ ኣቢሉ ስለ ዝሃበ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ቅልውላውን ድቀትን እያ ትርከብ ክብል ብምግላፅ ሃገር ኣብ ደም ምፍሳስ ከም ትርከብ ኣብሪሁ። እቲ ዋዕላ ካብ ዘውፅኦም 9 ነጥብታት ዝሓዘ ውሳኔታት እቲ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ብምድማር ተመስሪቱ ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ንረብሓና ዝጻረር እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ዝምልከት እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጋበአ ዋዕላ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
8 ሰላም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ንውር ክምለስ ምግባር ናይ ክልጥዮም ህዝብታት ረብሓ ከም ዘረጋግፅ ኣሚንና ኣለና። ብምዃኑ እውን ሰላምና ንምርግጋ ዝጠቕሙ መንገድታት ውሕሉልን ትዕግስቲ ዝተመልኦን እዩ። መንገዲ እናፈፀምና ውሕስነትን ምሕዝነትን ክልጥ ህዝብታት በተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ክቐፅል ከም ህዝቢ ትግራይ ካባናት ዝግበር ኩሉ ንምፍፃም ወሲንና ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ 2012 ዓመተ ምህረት በቋጻጽራ ኢትዮጵያ ንኽመርሕዎ ድምፆም ዝሃቦ ኢህወደግ ብጸረ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ፈሪሱሎ። ሕወሓት ግና በቲ ሒዙ ወፀንሐ መስመር ከም ዝቕጽል እቲ መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዋዕላ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ድሕሪ ዝመጸ ለውጢ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዝወርድ ዘሎ በደል ዝበሎ ብከምዚ ገሊፅዎ።
ትግራይ ንምሕማስ እዩ ናይ ምጥፋእ እዩ ተጣለላ ስራሕ። ስለዚ ናመረረ ይኸይዱ በግ ክንብል የብልናን በግ እውን የብልናን። ዕላምኦም እንታይ ምዃኑ ስለ ዝርድአና ግን ዓቐን ብዘይብሉ ይበዝሕ እዩ ዘለዎ። ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ እውን ቀሊል ይኮን። ከም ክልል ተሓፂሩ እንዲ መንገዲ መኻይን ከይንቀሳቀሰ ኣይ ናይ ሓይሊ ዕሪዋ እዚኣ ሰብ ከይመላለስ ተሓፂሩ ኮይ እዚ ናይ ጸላኢ መዋፈር ኣይኮነን። ህዝቢ እዩ ህዝቢ ተሓፂሩ ዘሎ በትን በትን ይዕፆ ዘሎ። ከምኡ ጌርናስ ክፅገም ካብኡ ድማ ነንባዓልቲ እውን ክናቆት ክፍእምሰሎ ሰብ ክናቆት ምእንተ ስልጣን ተባሂሉ ሰብ እናተናቆተ ንሱ ክነብር ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ማለት ምእሳር እውን ንፈልጦ ኢና ሓድሽ ኣይኮነን። ክእሰሩ ዝደለዩ እውን ብዙሓት እዮም። ክንደይ ሌባ ክንደይ ግዕዙይ እናሃሎ ተመሪፁ ትግራዋይ ማለት ናይ ፍትሒ ተትኾን ኣብ ኩላ ምኸደት ነይራ ግን ትግራዋይ ክቀጥቀጥ ስለተደልየ ምክንያታት ይድለ ማለት ምንም ኣበር ዘይበሎም ምን ኣማእሰር ምንም ሽግር እውን ዘይበሎም ክንደዮም ተኣሲሮም ንምስኳን ተንበርከኽ ብሕምተልካ ማንገብረካ ኢና ዓዲ ዘገልገለ ዝእሰረሉ ዓዲ ዝኸድዐ ዝዕንድረሉ
ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነታ ሃገር ኣብ ምሻጥ ከም ዝርከቡን ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹ።
ትካላት ኣይኮነን ዝሸጣ ዘሎ ዓዲ ሕሊፍካ መሃበሉ ህዳሴ ግድብ ከም ንፈልጦ ኣሜሪካ ኣይከይዱ ኣሜሪካ ከይዱ ይፈልጥን ህዳሴ ግድብ ናትና እዩ ብኣና እዩ ዝምራሕ ነይሩ። ብኩሉ እያ ትኽፈት ዘላ ፅባሕ ተለ ክትሽየጥ እያ ተጀሚረ እያ ኩሉ ናተኸፈተ እዩ ጋሕ ሒዙ ዘሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ?
بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كسمعوا تخليكم